qalampirdan gapiramiz. Bugun 6-avgust kuni soat 8:30larda Toshkent shahar Chilonzor tumanida Tesla elektromobili ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizlik xizmati xabar berdi. Yo'l transport hodisasi Muhumiy va Arnasoy ko'chalari kesishgan chorrahada yuz bergan. 1990-yilda tug'ilgan NN boshqaruvdagi Cobalt rusumli avtomobil, 1977-yilda tug'ilgan DT boshqaruvdagi Tesla rusumli transport vositasi bilan to'qnashgan. YHX hodisaning kelib chiqish sabablari haqida ma'lumot bermagan. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.